Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Lona Tela do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Nga lajmet e këtij edicioni veçojmë. Lufta kundër terrorizmit nuk është luftë midis Amerikës dhe Islamit, thot presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama. NATO e përjashton mundësinë e dërgimit të forcave toksore në Siri. Në pjesën tematike do të flasim edhe për diskriminimin gjinor në Kosovë në vendet të punës. Qëndroni pranë valëve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka bërë një adresim të rrallë nga zyra ovale pas të shtënave të javës së kaluar në Kaliforni, të cilat kanë lënë të vrarë 14 veta. Obama ka thënë se të shtënat kanë qenë akti terrorizmit me qëllim vrasje në njerëzve të pafajshëm. Ai është zotuar se Shtetet e Bashkuara do ta kapërcejnë kërcënimin në rritjen nga terrorizmi, por ka thënë se Amerikanët nuk duhet të kthehen kundër njëri tjetrit dhe të lejojnë që kjo luftë të përkufizohet si luftë midis Amerikës dhe Islamit. Nëse jemi të suksesshëm në mposhtjen e terrorizmit, komunitetet myslimane duhet i përfshijmë në mesin e aleatëve tanë më të fuqishëm dhe jo t'i largojmë ata me dyshime dhe urrejtje, ka thënë Obama. Ajo është zotuar se SHBA do të luftojë me çdo kusht grupin militant Shteti Islamik. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se NATO-ja e ka përjashtuar mundësinë e dërgimit të trupave toksore në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik në Siri. Në një intervistë të publikuar në gazetën zvicerane Tages-Anzeiger, Stoltenberg ka thënë se këmbësoria e NATO-s për të shoqëruar koalicionin ndërkombëtar që kryen sulma ajrore në Siri nuk është në agjendë. Shtetet e Bashkuara ka një numër të kufizuar të forcave speciale, por forcimi i forcave lokale është opsioni vetëm, ka thënë Stoltenberg. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka arritur në Kiev për një vizitë dyditore. Vizita ka për qëllim të sigurojë autoritetet atje se kriza në Siri nuk ka lënë anash shqetësimet e Washingtonit për situatën në Ukrainë. Biden do të takojë presidentin e Ukrainës Petro Poroshenko dhe kryeministrin Arseni Yatsenyuk, si dhe do të mbajë një fjalim para parlamentit Ukrainas. Luftimet midis forcave të Ukrainës dhe separatistëve prorus në lindje janë zvogluar qysh në fillim të shtatorit. Megjithatë, tensionet mbeten të larta për shkak të statuseve ende të pazgjidhura të rajoneve separatiste në lindje. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara Jimmy Carter ka thënë se skanimi i fundit i trurit të tij nuk ka treguar shenja të kancerit. Carter, qysh në muajin gusht, ka qenë në trajtim mjekësor. Nipi i tij, James Carter, u ka thënë gazetarëve se gjyshi i tij është aktualisht i shëruar nga kanceri. Ai ka pasur fillimisht kancer në mëlçi, i cili më pas i është përhapur në tru. Si president i 39 i Amerikës, Carter ka shërbyer një mandat nga viti 1977 deri më 1981. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Mirëmëngjes, Valona.
Si vlerësohet nga gazeta Zenel në ndërmjetësimi i mundshëm për daljen nga kriza politike?
E përditshme koaditore, Valona, ka vënë dukje se dallimet në mes koalicionit qeveritar dhe opozitës, të cilat kanë zhytur vendin në krizë politike tash e disa muaj, nuk e ka zbutur as kryetari i kuvendit të Shqipërisë Ilir Meta, i cili këtë fundjavë zhvilloi takime jo formale me kryeparlamentarin Kadri Veseli dhe me tre liderët opozitar. Duke u mbështetur në burime brenda takimeve, gazeta thekson se nuk ka pasur propozime konkrete nga Ilir Meta, por ai vetëm ka dashur të informohet për situatën duke i marrë qëndrimet e pozitës dhe opozitës sa u përket pikpamjeve të tyre për të kalimin e krizës. Derisa homologët nga Kosova dhe Shqipëria, Kadri Veseli e Ilir Meta janë shprehur optimist për mundësinë e të kalimit të krizës politike në Kosovë, E përditshme koauditore sekson sekret ndryshe janë deklaruar partitë opozitare, lideret e cilave kanë zhvilluar takime të ndara me kryeparlamentarin Meta, duke ja përsëritur atij kërkesat e tyre, cilat çojnë në zgjidhjen e krizës e që janë tërheqja e marrëveshjeve nga qeveria dhe lirimi, siç thuhet, i të burgosurve politik, shkruan koauditore. Valona?
Zënel, funksionalizimi i gjykatës së posaçme për krime lufte në Kosovë në vazhdimësi është temë gazetave. Çfarë ke zgjedhur për sot?
Po, Valona, e përditshme zëri ka vënë dukje se shumë dëshmitar të mbrojtur bashkë me familjarët të tyre tashmë janë vendosur në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian, të cilët pritet të dëshmojnë gjatë muajve në vijim kundër ushtrisëve të UÇK-s pas funksionalizimit të gjykatës speciale. Burimet gazetës zëri bëjnë të ditur se bëhet fjalë për dëshmitar shumë të rëndësishëm, të cilët kryesisht kanë qenë shetror të UÇK-s dhe që kanë pranuar të dëshmojnë në proceset gjyqësore të speciales kundërish bashkëluftëtarëve të tyre. Në këtë kontekst, gazeta thekson se disa ish komandant të UÇK-s së fundmi janë larguar bashkë me familjet e tyre nga Kosova dhe po ashtu disa të tjerë janë larguar gjatë valës së emigrimit kosovarëve duke u kamufluar kinse po ikin për shkaqe ekonomike, ndërsa në fakt janë dëshmitar të mbrojtur të gjykatës speciale, të cilët janë të rëndësishëm për faktin se krimet e kryera për 16 vjetëve është vështirë të dokumentohen tani. Valona?
Dhe e përfund Zënel, çfarë do të veçoje?
Do t'i kthehesh me aktualitetin politik në Kosovë, duke shkputur pjesë nga një intervistë e ish ambasadorit të Shqipërisë në Kosovë, Islam Lauka, dhënë të përditshmes Epoka e Re. Lauka ka thënë se të dyja marrëveshjet, ajo për asociacionin e komunave serbe dhe ajo për demarkacionin me Malin e Zi, nuk janë pamëkate. Sipas tij, këto marrëveshje nuk janë bërë nga Malli, por nga Halli. Lauka i ka thënë të drejtë opozitës që të shprehë mos pajtimet për këto dy marrëveshje, por ka thënë se është kundër përdorimit të gazit lotcjellës në kuvend dhe kundër përdorimit e jo për pjestimor, si shka thënë të dhunës nga ana e policis, ndaj protestuesve më 28 nëntor. Ai i ka bërë thirrje klasës politike në Kosovë që në përmjet dialogut të gjej mënyrën për të dalë nga këngërç. Islam Lauka, ish ambasadori i Shqipërisë në Kosovë, ka folur për të përditshmen epoka re edhe për qeverisjen në Shqipëri dhe për situatën e shqiptarve në luginën e Preshevës dhe në Maqedoni.
Falenderojmë korespondentin ton Zënel Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit. Dukuria e diskriminimit gjinor në vendin e punës është e pranishme dhe në Kosovë, sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile, në disa raste, sidomos në sektorin privat, gratë paguhen më pak krahasuar me kolegët e tyre meshkuj, pavarësisht kualifikimit të njëjtë arsimor. Kronike Nadia Ahmetit.
Në Kosovë, pavarësisht kualifikimeve arsimore dhe përvojës, gratë paguhen më pak se sa kolegët e tyre meshkuj, sidomos në sektorin privat, edhe pse kanë të njëjtën pozitë, thonë qytetarë dhe përfaqësuesit të shoqërisë civile. Sipas tyre, ende paraqiten paragjykimet e shoqërisë se një femër nuk mund të jetë e suksesshme sa një mashkull, edhe pse kualifikim arsimor mund të ketë më të lartë. Behia nga Prishtina ka përfunduar fakultetin juridik dhe punon në një kompani private. Ajo pranon se në kompaninë ku punon ka dallime gjinore në paga mujore ose vjetore.
Edhe personalisht kom vrejt dallime në mes të kolegëve, për shembull unë edhe një kolegë që e kemi pozitën e njëjtë, unë e paguna shumë më pak se ai dhe nuk e kom ditë kur arsyem.
Përveç se gratë paguhen më pak, atyre u shkelin të drejtat edhe nga mekanizmat tjerë pohojnë përfaqësuese të organizatave jo qeveritare. Arjeta Regja, drejtoreshe e Qendrës për Trajnime dhe Studime Gjinore, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se numri i ulët i grave të punësuara ka bërë që ato të paguhen më pak për të njëjtën pozitë dhe orar të punës.
Se kur kemi më pak gratë punësume, kemi më pak pagat e gratë. Ose burat bajnë dhe 2-3 lloje pune, të cilat grave nuk ju mundsohet për shkak të përfundimit të shpejtë të orarit punës dhe bazimit të njerë në shtëpi dhe marrjes me punë pa pagesë që janë punë të shtëpisë.
Ajo ka rikujtuar se sa i përket barazisë gjinore, Republika e Kosovës ka miratuar disa ligje, kanë nënshkruar detyrime ndërkombëtare të cilat garantojnë barazinë mes burrit edhe gruas dhe kundër diskriminimit gjinor. Por këto, thot ajo, janë të parëndësishme kashi realitetit në praktik. Si pas regjistrimit të fundit e popullsis, thuhet se vetëm 23% e grave në Kosovë punojnë, ndërsa meshkuj mbi 75%. Në anën tjetër, udhëheqës së Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës theksojnë se me ligjet në fuqi pagat janë të njëjta dhe kjo respektohet në sektorin publik. Hasan Abazi, nën kryetar në këtë sindikat, për Radio në Evropa e Lirë thotë se kjo mund të ndodhë në sektorin privat, sektor ky që shumë herë është kritikuar sa i përket respektimit të drejtave të punëtorve.
Është e mundshme, për shkak se nëna shpeshherë janë të nxënur me ose lipin pushim dhe në bazë kësaj mund të dalë një konkludim se ato kanë një pagë më të ulët se sa moshkuj. Kjo sipas mendimit tonë se nuk kemi një diferencë të theksuar ndërmjet pagës së moshkujt dhe femrave.
Sidoqoftë, problemi i diskriminimit në vendin e punës nuk është vetëm një dukuri me të cilën prekupohen vetëm gratë në Kosovë. Organizata ndërkombëtare e punës në Kombet e Bashkuara ka bërë me dije se gratë në shumë shtete rreth globit, të cilat janë më mirë të arsimuara dhe me shumë përvojë se sa kolegët e tyre meshkuj, vazhdojnë të paguhen me pak. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Një komision anketues parlamentar në Maqedoni ka nisur punën për hetimin e përgjimeve, një rrëz prej aferave më të mëdha ku janë përfshirë zyrtarët më të lartë në Maqedoni. Se cilat janë pritjet nga këto hetime, dëgjojmë Jusuf Kadriun.
Komisioni anketues parlamentari formuar për hartimin e një raporti mbi aferën e përgjimeve ka arritur më në fund të miratojë rregullorin e punës. 5 muaj nga marrëveshja politike mes partive, ky komision nuk ka ndërmarr asnjë veprim për shkak të dallimeve mes anëtarëve lidhur me rolin e tij në çështjen e bisedave të përgjuara telefonike të zyrtarëve qeveritar. Komisioni drejtohet nga opozita e cila insiston që raporti i komisionit të kërkojë përgjegjësi politike nga zyrtarët për siç thuhet, shkeljet e shumta ligjore dhe veprimet kriminale që janë bërë nga drejtuesit e qeverisë. Ne presim që komisioni të përqendrohet në kryerjen e obligimeve në përputhje me kompetencat e përcaktuara dhe nëse kjo ndodh, pra nëse anëtarët i përmbahen angazhimeve deklarative, besoj se puna e këtij trupi parlamentar do të jetë e suksesshme, ka deklaruar kryetari i komisionit nga radhët e opozitës Petra Shilegov. Por antarët e partive në pushtet kërkojnë që komisioni të shtrojë nevojën e forcimit të kapaciteteve të sigurisë për të pamundosur përgjimin e bisedave telefonike nga shërbimet e jashtme. Antari i komisionit Antonio Miloshovski beson se komisioni do të respektojë afatin e përgatitjes së raportit, por paralajmëron qëndrime të ndryshme gjatë punës dhe përpilimit të tij.
Krajnjo izveshje treba da bide podgotven do krajot na januari 2016 godina i mislim deka dokolku ima konstruktiven pristav u rabotata na komisijate.
Raporti duhet të përgadite dherin nga fundi januari të vitet arshëm. Besoj se nëse i përmbahemi fakteve mund të kemi sukses, por kjo nuk do të thot se nuk do të ketë mospajtime apo qëndrime të ndryshme për qështje në fjalë, thotë Miloshovski. Por ndryshën nga antarët e komisionit vlerësojnë ekspertët për çështje juridike. Osman Kadriu thotë se komisioni nuk do të arrijë të hartojë asnjë raport, pasi ai është formuar që të dështojë për shkak të ndjeshmërisë së çështjes që duhet të hetojë. Veç kësaj ai konsideron se përbërja e komisionit me antarë që janë pjesa aferës së përgjimeve, në asnjë rast nuk mund të hetojë skandalin. Madje ata sipas Kadriu të duhet të përgjigjen para organeve kompetente.
Mendoj se për komisioni nuk do të ketë rezultate, i lutem sa unë vrej, atë për e vrejnë edhe të gjitha, në komision kemi antarë të cilat poshtu janë lanë të përgjimit, ata do tjetë me fanë persona për të cilat do të zhivuat ose duhet për përgjithsin e tyre, që politikë ose penale, ata ne kemi komision, me ta shkripe valla, mund të taj komision të kryja punë dhe me fanë delikate, kurse në përbërje në ti ka komision të cilë, antarë të cilat asesi nuk mund tjena antarë të këtit të komisionit.
Thekson Osman Kadriu, ekspert i çështjeve juridike. Ai thot se hetimi i aferës së përgjimeve nga kuvendi është punë kot, pasi ky rast duhet të hetohet nga prokuroria speciale, e cila edhe është formuar në kas për këtë çështje. Ndryshe antarët e komisionit kanë vendosur që në një nga seancat e ardhshme si dëshmitar të parë të paraqiten kryeministri Nikola Gurevski, ministri i financave Zoran Stavrevski dhe ish-ministria e punëve të brendshme Gordana Jankulovska. Këta janë ftuar nga antarët e komisionit nga partitë në pushtet. Edhe antarët e opozitës kanë ftuar disa dëshmitar, në mesin e të cilëve dhe ishe drejtorin e policisë sekrete Sasha Mjelkov, njërin ndër më të theksuarit në aferën e përgjimeve. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org si dhe llogaritë radiosonë në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Bashkë do të jemi sërish në orën 12:00. Deri atëherë, miru të qofshim.